Ағалейкім, ағайын жұрт, жүрегім өзіңменен егіздейін. Шапалақ мен дейін берсең бір шабайын, өзімде де күшім бар өгіздейін. Ағылған шәкір менен көп байдан соң, сөйлейді жұғалапты, егіздейін айын. Ай, мен өзім әзіл айтсам, мас қыламын. Маңдайды бүгін қалай тас құрамын. Қарлығаш аман дейсен, кеп қалдың ба талайға тарту болған тас қынаны. Қарағым Құдай берген келінімсі, қаптағай болғаннан соң бас тұрамын. Керемет пысық келін екенсің ғой, көңілін тез таптың ғой бас құданым. Қайнағаннан ұрықсатта сұрамадың, тамақтың таттырғандай ашты дәмін. Бірақ саған сонда да ренжімеймін, жарайды өзің білші жақсы жаным. Келінің пысық болса ағайындар демейді екен адымыңды аштырамын. Тәрбиеңнен айналайын тәтті келін, қайнағаның қалқайтқан қос құлағын. Алғаның берекелі болсын деймін, қалғаның бір Аллаға тапсырамын айын. Оу, келін жаным, ашылан ба аққаның бе? Түшпейміз дәл осындай топқа күнде. Мақсаттың әңгімесін естідің бе, бүгін қашып жатыр басқа жаққа мүлде. Алды мен қайнаған мен ақылдаспай, айналаңа қарамай шапқаның не? Құдағын болғандықтың түйелесі де бүкіні домырама таққаның не? Бәрін өзін білдіріп алғаннан соң маған қарап бақырайып отқаның не? Домыра кімдікі деп сұрамайсың, өленді ақылменен құрамайсың. Менің оған ешқандай қатысым жоқ, өзіңнен басқа кімді кінәлайсың айын.
дүниеде ажалдан насып кеткен Қайнағам асыл ардағым Тақтың башырдан тұмарды Қош келдің абай еліне Танитын жазбай қыранды Akıllı jurtun alkasın, akılsız sözben korkulma. Thank you. отарда елім қалмас деп ұрпақтың қамын ойлаған ақ патша менен алысып бес қаруын сайлаған ақ патша сонда кененің ізіне түсіп қоймаған жауымның басын алам деп әскерін қарсы айдаған еш жерден пана табылмай ешкімге пана бола алмай хан келе сонда дейді жұрт шыңғыстың ішін жайлаған ұрпағы асыл төренің қоны зор бізге кененің деп сонда сұлтан қонақбай сертінен берген таймаған кенесарыны құтқарып танытқан деген қаймадан жақсысын жауға бермеген тіліне жаттық ермеген қазақтай қайсар халқымның қасиетінен ай кенесарының басымен келген азаттық желтоқсандағы жастардың жасымен келген азаттық құдайға шүкір қыламын жаратқан үшін қазақ қып мінәжат қылып жыларым құдайдан енді сұрарым қазақтай қайсар халқымды ешкімге қойма мазақты
2013 қарлығаш әубәкірова 2013